саат 8 болду уду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, 25 январ дүйшөмбү күнкү таңкеэфирибиз уланууда. Орусиянын Газпром ишканасынын Кыргызстандын айыл жаңы конуштарына газ тартып берүү долбоору ишке ашпай калышы ыктымал экен айтылууда.
Нефтинин басып түшкөндөн кийин, газдын басып түшкөндөн кийин Газпромдун абалы жакшы эмес деп жалпысынан айтсак болот.
Америка Кошмо Штаттары калың кар менен бороондон катуу жапа чекти.
Алар баары колдон келгенин жасап жатканын айтышты.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ушул жана башка окуялар тууралуу айтып беребиз. Рамзан Кадыров орус лидеринин тизгинсиз өнөгү 2030-жылга чейин Нью-Йорк менен Гонконг толук картаят, Кытайда ички мигранттар кыйналууда деген темалар менен жарык көргөн эл аралык басма сөздөгү айрым макалалардын мазмунуна кайрылабыз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач микрофон Айданбек Акматуулунда. Соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Иран президенти Европага сапарга чыгат. Президент Хасан Роухани 25 январда Европа өлкөлөрүнө сапарга аттанат. Санкциялар алынгандан кийин биринчи жолу Европага багыт алган Хасан Роухани Римде Италиянын президенти Серджо Матарелла жана өкмөт башчысы Матео Ренци менен жолугушуп, 17 миллиард еврого ишкер келишимдерди түзөөрү кабарланды. Андан кийин ал Парижге багыт алып, Франциянын президенти Франсуа Оланд менен жолугушат. Сапар алдында Иран Франциядан 114 аэробус үлгүсүндөгү учактарды сатып алары маалымдалган. Иран эскирген учактарын жаңылоого муктаж экенин билдирип келатат. Украин өкмөт башчысы жаңы конституция боюнча референдумга чакырды. 24 январда телекөрсөтүү аркылуу кайрылуусунда премьер-министр Арсений Яценюк өлкө үчүн жаңы конституцияны кабыл алуу мезгили келгенин билдирди. Жаңы конституция бийликти бөлүштүрүүдө, борбор менен региондордун мамилесин түзүүдө, жаңы адилет сот системасын орнотууда жаңы макулдашуу болуш керек жана ал геосаясий максатты ачык көрсөтүш керек деген Яценюк Украинанын максаты Европа биримдигинин жана НАТОнун мүчөсү болуп экенин белгиледи. Яценюктун мындай билдирүүсүнө чейин Украина президенти Петро Порошенко Минск келишимдерин аткарбоо Орусия колдогон жикчилдер менен эле эмес, Орусиянын өзү менен чоң жаңжалга алып келээрин Минск келишимине каршы чыккан саясатчыларга эскерткен эле. Молдовада митингчилер өкмөттүн кетишин жана жаңы шайлоо болушун талап кылышууда. Молдова борбору Кишиневде өтүп жаткан митинг Орусиячыл эки партия жана Европачыл антикоррупциялык кыймыл тарабынан уюштурулган. Өкмөттү колдоо үчүн 24 январга белгиленген митинг тараптардын кагылышып кетпеши үчүн токтотулду. Полициянын маалыматы боюнча 10 даража суугу карабай 16 миң киши жарандарды биримдикке чакырган, бийликти айыптаган ураандарды көтөрүп турушту. Молдова коомчулугу 20 январда өкмөт башына Павел Филипптин шайланышын саясий коррупция катары баалап, нааразылык акциясынын жаңы толкунун пайда кылды. Бирок АКШ, Европа Биримдиги жана Молдованын жакын өнөктөшү Румыния жаңы өкмөт менен кызматташарын жана Европа багытындагы реформаларды жүргүзүүгө чакырды. Ооганстан президенти Ооганстанда ислам мамлекети жоготуларын билдирди. Швейцарияда Даос экономикалык форумуна катышып жаткан президент Ашраф Гани BBC'ге берген интервьюсунда ислам мамлекети аталган топ Ооганстанга мүнөздүү эмес көрүнүш. Алар жасап жаткан жырткычтыктар элди алардан четтетти деп билдирди. Ал ДАЭШке каршы эл аралык жана регионалдык деңгээлде каршы турууга үндөп, биз өтө опурталдуу тобокелчиликтер менен кескелип турабыз деди. Президент ошондой эле талиптер менен жакынкы жумаларда сүйлөшүүлөр башталбаса, так күчөп анын терс таасири жалпы регионго тиерин эскертти. Мандатын алдырган депутаттар Конституциялык палатага кайрылууну чечет. Бул тууралуу 24 январда Чолпон Эсенаманованын атасы Замирбек Эсенаманов да тыга билдирди. Анын айтымында дүйшөмбү күнү Жогорку соттун чечимин колго алып, аны юристтер менен талдагандан кийин Жогорку соттун Конституциялык палатасына кайрылуу маселеси чечилет. Элмира Жумалиева да Конституциялык палата аркылуу өзүнүн укугун коргоону көздөдү. Жогорку сот 21 январда Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү Чолпон Эсенаманова жана Элмира Жумалиеванын мандатын алуу жөнүндөгү борбордук шайлоо комиссиясынын 11 январдагы чечимин мыйзамдуу деп тапкан эле. Нарында 27 январга митинг белгиленде, бул тууралуу жарандык активист Качкын Булатов билдирди. Анын айтымында толуктардын митингге камданышына социалдык экономикалык абал себеп болууда. Аларды өкмөттүн бийик тоолуу аймакта жашагандарга жеңилдиктерди алып салуу планы, электр энергиясына баанын кымбаттыгы жана февраль айынан тарта күчүнө кире турган автоунаа жана үйлөрдү камсыздандыруу мыйзамдары тынчсыздандырууда. Митингге бийлик өкүлдөрү жана депутаттары чакырылды. Митинг тууралуу кабарды өкмөттөн да тастыкташып, ага бийлик өкүлдөрүнүн катышуусу каралып жатканын билдиришти. Премьер-министр жума башында Баткен облусуна барат. Бул тууралуу өкмөт башчынын маалымат катчысы Бакыт Асанов билдирди. Анын айтымында өкмөт башчы Темир Сариев шейшемби күнү Баткен облусунда болуп, облустук коллегиянын жыйынына катышат. Өкмөт башчы Баткенге сапар учурунда чек арадагы айылдардын абалына да көңүлүн бурат. Премьер-министр өткөн жумада кыска мөөнөттүк эс алууга чыккан эле дүйшөмбү күнү анын жумуш күнү башталды. Жогорку кеңештин депутаттары региондорду кыдырат. Парламенттин чечимине ылайык депутаттар 25 январдан тарта 29 январга чейин шайлоочулар менен жолугушуу үчүн региондордо болушат. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматынан кабарлашты. Өкмөт парламент өткөн жумада жогорку нарында 4 чакан жана орто гести, камбар ата 1 гестин куруу жөнүндөгү Орусия менен 2012 жылы жетишилген келишимди денонсациялоону колдоп добушун берген эле.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуулу болду. Соң кабарлар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок, тайгак, чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден Чүй облусунун айрым жерлеринде 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй Таласта 10-15, Баткен Ош Жалал Абадта 11-16, Ысык Көлдө 3-8 градус жылуу, Нарында 5-10, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус суук, Бишкек шаарында 12-14, Ошто 14-16 градуска чейин жылыйт аба. Ошентип, кыргыз өкмөтү өлкөнү газдаштыруу боюнча Орусиялык Газпром компаниясынын инвестициялык программасы ишке ашпай калышы мүмкүндүгүн айта баштады. Эл электр энергиясын үнөмдөп, жаратылыш газын көбүрөөк колдонбосо, Газпромдун Кыргызстанды газдаштыруу программасы ордунан жылбайт деп айтылууда. Адистер долларга байланыштуу жөнөкөй калк үчүн газдын баасы да өсүп жатканын айтса, дүйнөдө акыбалы оорлоп калган Газпром убадасын аткарбоо үчүн ар кандай шылтоону издеп жатат деп жоромолдогондор да бар. Кененирээк Самат Жумакадыров.
Туура бир жыл мурун Кыргызстанга Газпромдун төрагасы Алексей Миллер башында турган делегация келип, өкмөттүн жыйында кыргызстанды газ менен камсыздоонун башкы планы каралган. Жаңы долбоорго ылайык, жакынкы жылдарда өлкөнү газ менен камсыздоо 3 эсе көбөйөрү айтылып, Газпром 3 жыл аралыгында 34 миллиард рубль инвестиция жумшай турганын жар салган. Арадан бир жыл өткөндөн кийин өкмөт коомчулук даяр көгүлтүр отунга өтпөй жатканын айтууда. 22 январда вице премьер министр Валерий Дель журналисттер менен жолугушуусунда Бишкектин айрым жаңы конушунда газ түтүктөрү тартылганына карабай, тургундар электр энергиясынан алыстабай жатканын айтты. Ушундай эле өңүттөгү көйгөйдү 18 январда өткөн өкмөттүн селектордук жыйынында премьер министр Темир Сариев айтып, жергиликтүү бийлик коомчулук арасында түшүндүрүштөрүн жүргүзүүнү талап кылган.
Газификация болгон жаңы конуштарды кантип толук биз ошол жарандарды газга өткөзөбүз? Мына ушул боюнча өзүңөрдүн сунушуңар бергиле. Эгерде биз бул маселени чечпесек, Газпром өздөрүнүн инвестициялык программасын анда токтотот. Айылдарды газификация кылбайт, шаарларды, жаңы конуштарды газификация кылбайт.
Экономист Жумакадыр Акеневдин айтуусунда, Газпром өлкөдө өз милдеттенмелерин так аткарып, үзгүлтүксүз газ менен камсыздоодо. Ошол эле учурда коомчулукта газ түтүгү тартылган жерде үйүн газдаштыруу менен Газпромдун ишине салымын кошушу шарт. Натыйжада коомчулуктан түшкөн каражат кайрадан эле башка аймактарда ишти илгерилетүүгө түрткү болмокчу дейт.
Бул Газпром деген бул ишкана, анын өзүнүн кызчылыгы бар. Ошон үчүн жанагы ар бир кошулган коңуштар газды төлөй баштайт. Ошон ичинде канча биз газга төлөсөк, ошол биз ошо газга төлөө менен Газпромдун да анча мынча бир аз ишин биз мындай ишине катышып атабыз да.
Газпром 2030 жылга чейин Кыргызстандын 60% газ менен камсыздоону көздөдү. Келечекте 411 айыл жана 911 000 кожолук газ менен камсыз болуш керек. Бул үчүн Газпром 2750 чакырым газ түтүгүн тартуу зарылдыгын айткан. Бирок соңку бир жылда Газпромдун абалы дүйнө жүзүндө начарлап калганына байланыштуу, компания Кыргызстанда да программаны өз мөөнөтүндө ашырарына күмөн санагандар бар. Мурдагы депутат Равшан Жээнбеков компания абалына жараша келишимди аткарбай коюу мүмкүнчүлүгү жогору экендигин айтып жатат.
Өзгөчө Европа мамлекеттери, Турция, коңшу мамлекеттер
бардыгы Газпромдун кандайдыр бир көз карандылыгынан, Газпромго көз каранды болуудан кеткенге аракет кылышы. Ошондуктан бүгүнкү күндө нефтинин басы түшкөндөн кийин, газдын басы түшкөндөн кийин Газпромдун абалы жакшы эмес деп жалпысынан айтсак болот. Кыргызстан боюнча программасын аткарбасын айтыш кыйын. 600 миллион долларлык инвестициялык милдеттенмелери бар Газпромдун Кыргызстанда. Абалы оор болуп атканда аткарбай калуу коркунучу да кайбагандай жогору.
2015 жылдын декабрь айында жаратылыш газдын метр кубу 16 сом 93 тыйынга жетип, бир ай мурунку салыштырмалуу 1 сом 31 тыйынга кымбат болгон. Равшан Жээнбеков Орусиядан сатып алып жаткан газ доллар менен эсептелип жатканына байланыштуу баасы ай сайын жогорулап, коомчулукту көгүлтүр отту колдонуудан алыстатууда дейт. Бирок Газпромдун абалын байкаган кыргыз өкмөтү инвестициялык программанын аткарылбай калышына негизги күнөөнү жөнөкөй тургундардан издеп жатканын туура эмес деди. Газпром инвестициялык программасын аткара албай калышы мүмкүн деген өкмөттүн билдирүүсү өткөн жумада эле Орусия менен ГЭС-терди куруу боюнча келишимди денонсациялаган учурга туш келүүдө. ГЭС-терди куруу боюнча да расмий Москва келишимдеги айрым пункттарды аткаруу мүмкүн эместигин билдирген болчу. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Мына ушул теманы улай биз азыр студиябыз менен телефондон байланышта турган Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Ата Мекен фракциясынын лидери, шаардык кеңештеги Рыспай Аматов менен маектешкен жатабыз. Саламатсызбы, Рыспай мырза?
Саламатчылык.
Сиз мына Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштар боюнча көп маалымат билесиз, андыктан алар менен көп иштешесиз. Сизден сурайлы деди элек да, бүгүнкү күндө мына жогоруда өзүңүз уктуңуз, Газпромдун Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарды, айылдарды газдаштыруу долбоору үзгүлтүккө учурашы мүмкүн, ошол жергиликтүү тургундардын айынан деген бир аныктама берилип калышы ыктымал болуп атыптыр да, сизде кандай маалымат, чын эле эл ошондон баш тартып атабы?
Саламатсыздарбы, бир жолу биз өткөн жылы 22 сентябрь биринчи ачылыш болгон. Бул так белгилей кетейин, Керемет жаңы конушунда жана Касым жаңы конушунда эки газификацияланган райондордо 190 жана 221 түтүнгө газ түтүктөрүн киргизген. Аны майыр катары болуп шаар башчысы да кала башчысы менен ачылып ачылыш аябай жакшы өткөн. Муну айтып аткан себеби бул шаар тургундары үчүн бул баягы кошумча өзүнчө бул комфортабылдуу турмуш үчүн жакшы нерсе. Жагдай ошол себептен эч кандай мен кошула албайм. Жергиликтүү биздин элдер көп кайрылуу болот. Ошо классификациялоо боюнча кайрылуу расмий түрдө да жазышат, кайрылышат. Буну күтүп атышат. Себеби бул керектүү нерсе. Ал электр энергиясынан ошол нерсе качып, газдан качуу деген менен толук кошула албайм. Бул ошол эми баарыбызга маалым, бул дүйнөлүк кризиске байланыштуу нефттин түшүп кеткенине, анан Газпромдун көпчүлүк ошол бизге байланыштуу 600 миллион долбоордун бетке басаңдашы деп ойлойм. Бирок бизде тилек бар, себеби бул деле аябай чоң каржы болуп эсептелбейт Газпром үчүн. Себеби миллиарддык долбоорлор бар, ал Турция агымын токтоткону менен бизге, мен ойдомун, тектен жазындасы башталат деп. Себеби кечээ күнкү бир жылдык сатыптарда нефтин баасы бир аз кайра 4% дароо көтөрүлгөндөрүн байкап, биз деле ошо ташып атабыз. Менин оюмча бул долбоор токтобойт, башталат деп ойлойм, ошондой үмүт бар.
А жанагындай кептин чыгышына анда эмне себеп болуп атат деп өзүңүз ойлоп атасыз?
Эми балким башка маалымат булактары ошондой бир Орусиянын баягы мындай долбоорун актануу максатында болуп кала билбейм. Бирок бизде элде анык мен толук билем, элдер кайрылып газды күтүп аткан жарандар аябагандай көп. Газды келишин күтүп менен, үмүт менен күтүп атышат.
А бул долбоордун шарты кандай? Адегенде жана жогоруда Жумакадыр Акинеев мырза айтты, кайсы бир сумманы эл төлөш керек, тургундар элден чогултуп алган акчага дагы кийинки долбоорлор ишке ашырылат депчи. Ар бир үйгө тартып алуу, тартып келүү үчүн канчадан төлөштү эле? Мына жогоруда айттыңыз, эки конушка тартылды эле депчи, канча төлөштү?
Ал төлөмдөр көп деле чоң каржыны талап кылбайт. Анын баардыгы эле 100% төлөп эле ачылган биздин конуштагы жарандардын баардыгында эле. Мындай карыз калыңдын эч кандай болгон жок да. Элдер өздөрү кызыктар болуп атат, ал төлөмдөр чоң деле сумманы түзбөйт.
А дегенде акчасын төлөп, анан кийин кошулуп атышат, э?
Ооба, ооба, ал чоң деле төлөм эмес. Элдер өздөрү кызыктар газ кирүүсүнө баардыгы эле. Себеби буну дагы айтпай жанагы күтүп атышат, үмүт чоң, газ кирет деген. 22 конушубуз бар, ошонун экөөсүнө гана келди. Азыр ошол 20 конушу күтүп атканы чак болуп эсептелет.
Ошол 20 конушту кайсы мезгил аралыгында кирет деп пландаштырылып атат?
17-чи. Демек 17-19 жылга чейин кириш керек. Өзү 17 жылга чейин кирет деген, былтыр менин билишимче 19 жылга чейин дешкен.
1-2-3 жылдын ичинде бардык конуштар камтылышы керек деп пландаштырылып жатабы? Жалпы эле айта кетсеңиз, Рыспай мырза ушул Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарды жарык менен, жылуулук менен туруктуу камсыз кылуу иши кандай жүрүп жатат бүгүнкү күндө? Себеби инфраструктурасы жакшы өнүкпөгөндүгүнө байланыштуу ушул жерде жашаган адамдар көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болуп келатканы белгилүү эмеспи?
Бар, бул мындай маселе бар. Биринчиден ал маселенин туулушу 2005 башталган. Ал баягы жерди мыйзамсыз ошо элдерге басып алды деп айтылганда эмемин баягы басып алгандары бар, көпчүлүгү сатып алгандары бар, жаңылышып. Ошол жерде өкмөттүн эсебинде каржынын жетишпегендигине байланыштуу кээ бир жерде ошондой кыйынчылыктар бар. Бирок белгилеп кетсек, шаардын кээ бир көчөлөрүнө караганда деле кээ бир биздин жаңы конуштарда көчө инфраструктура жакшы эле өтүп келатат. Мындай айтканда жашоо турмуш оңолуп жаткандай өгүт бар. Бирок жетишпегендиги көп. Себеби мисалы таштандыларды ташоо боюнча ошол 47 жаңы конуштун бар болгону 18 гана таштанды алып чыгылат да бүгүнкү күндө.
Рахмат сизге, Рыспай мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түзүп байланышта Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Ата мекен фракциясынын лидери Рыспай Аматов болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Соңку окуялар тууралуу азыр кыскача. Украина өкмөт башчысы жаңы конституция боюнча референдумга чакырды. Молдовада митингчилер өкмөттүн кетишин, жаңы шайлоо болушун талап кылууда. Жогорку кеңештин мандатын алдырган депутаттары бүгүн конституциялык палатага кайрылуу маселесин чечкени жатышат. Нарында 27 январга митинг белгиленүүдө. Иранда 100 ашуун учак сатып алууну Иран көздөп жатат. Улуттук банк жума күнү 5.4 миллион долларды сатты. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүндөн тарта региондорду кыдырат. АКШ да кар борууну конгресстин ишин дагы токтотту. Соңку кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан дагы таанышып алсаңыздар болот. Жогоруда айтылгандай, Америка Кошмо Штаттары соңку күндөрдөгү калың кар менен бороондон катуу жапа чекти. Кар тозогунан кеминде 18 адам ажал тапты. 11 штатта өзгөчө кырдаал жарыяланды. Конгресстин өкүлдөр палатасы мындай абалдан улам 1-февралга чейин добуш берүүнү токтотту. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Кышкы катуу бурганак Кошмо Штаттардын өзгөчө чыгыш жээгин кыйын күнгө кептеди. Мындан улам Конгресстин өкүлдөр палатасы мыйзам долбоорлоруна добуш берүүлөрдү 1-февралга чейин токтотту. Кезектеги добуш берүүлөр 26 жана 27 январга белгиленген эле. Бул тууралуу палатадагы көпчүлүктүн лидери Кевин Маккарти 24 январда билдирди. Соңку күндөрдөгү бурганак АКШ калкынын 1/4 85 миллион элге катуу таасир этти. Анын ичинде баш калаа Вашингтон менен Нью-Йорк шаары бар. Нью-Йорк штатынын губернатору Эндрю Кума 23 январда өзгөчө кырдаал жарыялады. Муну менен Нью-Йорк мындай кадамга барган 11 штат болуп калды. Аймакта транспорт кыймылы токтоп, көпүрөлөр жабылды. Коопсуздук биздин биринчи, эң башкы маселебиз. Биз элдин коопсуздугу үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз жана мен бул күндөрү бардык нью-йорктуктарды үйдөн же башка жайлуу имараттан сыртка чыкпай турууга чакырам, деди Нью-Йорктун губернатору. Узаган жуманын акыркы күндөрүндөгү катуу кар тозоңу кеминде 18 өмүрдү алып кетти. Алардын көпчүлүгү жол кырсыгынан ажал табышкан. Авиакомпаниялар дем алыш күндөрү баш аягы 7000 каттамды токтотту. Вашингтон, Филадельфия жана Нью-Йоркто бул күндөрү бир да аба каттамы жасалган жок. 10000 деген үйлөр электр энергиясысыз калды. Расмий тараптар АКШ баш калаасында темир жол менен автобус каттамдары дем алыш күндөрү иштебесин алдын ала жарыялаган. Вашингтондун мэри Муриэл Боксер ишемби күнү катуу бурганактан улам жол көрүнбөй, тиешелүү кызматкерлер тазалоо иштеринде кыйынчылыкка кабылып жатканын айткан эле. Жекшембиде мэр айым Вашингтондун муниципалдык кызматкерлерине ыраазычылык билдирди.
We have had a remarkable show up of our employees.
Бизде эң мыкты кызматкерлер иштейт. Мен ар бир тиешелүү жетекчиден иш кандай болгонун сурап жаттым. Алар баары колдон келгенин жасап жатканын айтышты. Мен бул оор иш аткарган бардык жумушчуларга ыраазычылык айтам. Кечинде шаарды кыдырып жүрүп, Колумбия округунда кар токтогондон кийин биздин кишилер дале иштеп жатканын көрдүм. Бири-бирине жардам берип жаткан кошуналарды да көрүп, ичим жылыды.
Neighbors helping each other. So
деди Мирайым. Нью-Йорк шаарында болсо кардын калыңдыгы 71 сантиметрге чейин жетти. Шаар мэри Билде Блазио бул шаар тарыхындагы 5 учурдун бири болорун айтат.
It's quite clear the math speaks for itself. This storm will surpass 20 inches.
Баары таасын көрүнүп математика өзү эле айтып турат. Кардын калыңдыгы 71 сантиметр болду. Бул Нью-Йорктун тарыхындагы катуу делген 5 кыштын бири болду. Мындай калыңдыкта кар 1869 жылы жааган экен.
Literally in our recorded history goes back to, I think, to 1869.
2006 жылыда Нью-Йоркко калың кар түшүп, ал азыркы ченемге бир аз 25 миллиметрдей жетпей калган. Кошмо Штаттардын чыгышындагы айрым аймактарда кардын калыңдыгы 102 сантиметрге жеткени кабарланууда. Мындан улам Пенсильвания жана Кентукки аймактарында 12 саатка чейин жеткен жол тыгындары катталды. Ошентип, бул кыш АКШнын чыгышында акыркы 100 жылдагы эң оор кыштардын бири болуп калды. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Эл аралык теманы улай дүйнөлүк прессага кезек беребиз. Эми Рамзан Кадыров орус лидеринин тийгинсиз өнөгү. 2030 жылга чейин Нью-Йорк менен Гонконг толук картаят. Кытайда ички мигранттар кыйналууда. Эл аралык басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка урунтуу макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат алдыда.
Франциянын Либерасион гезитинде Чечендин лидери Рамзан Кадыровдун бейнесине байланышкан сын макала жарыяланды. Владимир Путиндин ишенимдүү өнөгү катары таанымал Кадыров азыркы Орусия тушуккан кыйынчылыктан пайдалангысы келген эл душмандарын соттоого чакырып, көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилерине ийне саям деп коркутту. Кадыровдун бул опсасын айрым сынчылар Орусиянын шермендечилиги деп баалашты. 2007 жылы атасы Ахмет Кадыровдан кийин бийликке келген Рамзан патриархалдык салттуу исламга таянган өзүнчө бир мамлекет курду. Кадыровко тил кайрагандардын дээрлик бардыгы Анна Политковская сыяктуу тындым кылынды. Маселен, аны ачык сындап чыккан укук коргоочу Наталья Истемирова 2009 жылы Грозныйда барымталанып өлтүрүлдү. Путиндин бирден бир оппозициясы болгон Борис Немцовдун киши колдоо болуусунда да Кадыровдун кол тамгасы бар. Андыктан чечен лидеринин акыркы опсасын улуттуу кабылдаш керек. Анткени Путин үчүн ал көз катары мерген же ишенимдүү ити сыяктуу кызмат кылып берет. Сентябрдагы шайлоого аз калды. Ошондо Кадыровдой желдеттер Путинге сөзсүз пайдасы тиет. Орус лидеринин Рамзанды тизгинсиз неосталинизм тарзинде өзүн алып жүрүүсүнө көз жумуп коюусунда өз пайдасын ойлогон саясат жатат деген баа берет Либерасион гезитинин баяндамачысы Элен Деспис Попович.
Дүйнөлүк пресса.
2030 жылга чейин 65 жаштан улуулардын саны 1 миллиард адамга жетет. Нью-Йорк, Гонконг сыяктуу ири шаарлардын калкы да барган сайын картаят. Ошентсе да өнүккөн өлкөлөрдө карылардын ыңгайлуу жашоосуна ылайыкташкан жаңы технологиялар көбөйөрүн Washington Post гезити жазат. McGraw Hill Financial Global Institute'нун анализи боюнча 15 жылдан кийин дүйнө калкынын 49% шаарларда жашайт. Дүйнөлүк саламаттык уюму дени сак карылык акцияларын баштайт. Азыр эле Жапониянын айрым чоң калаларында улгайган кишилер кар жааганда тайгаланбасын деп тротуарлар кышкысына атайын жылытылып жатат. Мындай жагдайдан улам жаңы транспорт, медициналык тейлөө түрлөрү башталарын божомолдойт Washington Post.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайдын ички мигранттары айлык акыларын ала албай кыйналышып 2015 жылы социалдык коопсуздук министрлигинен жардам сурап кайрылууга мажбур болушту дейт China Daily гезити. Хуайбэй, Анхуй провинцияларынан Шанхай, Бейжин сыяктуу ири шаарларга барып иштеген кытайлыктардын былтыркы жылдагы кирешеси бир нече эсеге түшүп кеткен. Жогоруда аты аталган министрликке жалпысынан 4815 мигрант маянасын кыскарып кеткенин билдирип арызданышкан. Акыркы маалыматтар боюнча Кытайда азыр 274 миллион ички мигрант бар. Алардын көбүнүн айлык акы алууда укуктары бузулуп жатат. 2020 жылга чейин мамлекеттик байкоочу органдар жеке компаниялардагы иш келишимин бузууларды катуу көзөмөлдөп, мыйзам бузууларды токтотуу программасы кабыл алынганын жазат China Daily.
Дүйнөлүк пресса.
Кайрадан коммунизм жеңди же Түндүк Корея ичкенден кийин эртеси баш жазганды талап кылбаган арак чыгарганын кабарлайт Foreign Policy журналы. Былтыр августта бул өлкөнүн лидери Ким Чен Ын ВИЧ инфекциясы менен рактын дабасын таптык деп чыккан эле. Эми 30-40% күрүч жана женьшень чөйүнөн жасалган аракты ичкен киши эртеси кыйналбай эле туруп кетет деп жатышат. Корио деп аталган жаңы ичимдик Түндүк Кореяда өскөн инсам же женьшень чөйүнө окшош өсүмдүк кошулуп күрүчкө ачытылат. Pyongyang Times гезити муну технологиялык илимий чоң ачылыш деп атады. Сырткы дүйнөгө толугу менен жабык Түндүк Кореяда ичимдик маселеси кандай экени белгисиз. Бирок эптеп кирип чыккан чет элдиктер ал жакта аракты эл көп ичерин айтып жүрүшөт. 2013 жылы Ким Чен Ын аябай мас болгуча ичип алган мамлекеттик жогорку кызматтагы эки агасын өлүм жазасына тартканы бар. Андыктан баш жазганды талап кылбаган жаңы ичимдик Түндүк Корея коммунизминин чоң жеңиши болсо керек деп жазат Foreign Policy. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басмасөзгө баяндама.
Азаттыктан эми илим жана техниканын соңку жетишкендиктери, жаңы ачылыштар тууралуу баяндамабызды улантабыз. Кадимки эле каргалар ыйларын уктуңуз беле? Көрсө каргалар шери көлсө ызычуу болуп ыйгап атышат экен. Нью-Йорктон Сиднейге 32 мүнөттө учуп жетчү учактын долбоору жасалды. Асман көлүктөрү дрондор почтачынын кызматын аткарат. Бул жана башка илимий техникалык жаңылыктар тууралуу алдыда Амирбек Азам уулу кененирээк айтып берет.
Каргалар да аза күтүшөт. Америкалык каргалар үйүрүндөгү шериги өлсө, анын эмне себептен мерт болгонун иликтеп талдашат. Бул болочокто маркум жан берген жол менен өлбөө үчүн жасалат деп айтылат Animal Behavior журналындагы макалада. АКШнын Сиэтл шаарындагы Вашингтон университетинин илимий кызматкерлери Кейли Свифт жана Джон Мартславтын изилдөөсү көрсөткөндөй, каргалар 6 жумадан кийин да жолдош өлгөн жерге тамак аш мол болгонуна карабай жакын жолошпойт. Бирок ал жерде көгүчкөндүн өлүгү жатса, ага көпчүлүк каргалар көңүл бурушкан эмес. Канадалык инженер-дизайнер Чарльз Бомбардиер долбоорлогон реактивдүү самолет 10 адамды 20 000 километрге 1 саатка калбай жеткирет. Эгер бул самолет жасалса, Бомбардиер мурда өзү иштеп чыккан Скримден 2 эсе, ал эми легендарлуу Конкорд самолетунан 12 эсе ылдам учат. Бул жөнүндө Forbes журналы кабарлады. Скрим темир жолго окшош магнит жастыкка орнотулуп, андан тапанчадан аткан октой болуп атылат. Канатындагы ракетага ар кандай аэропорттон учуп конгонго мүмкүндүк берет. Бомбардиердин айтымында реактивдүү бизнес учакка туруктуу иштеген кыймылдаткыч керек жана ага түшчү жүргүнчүлөрдү тандоо кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Эгер антипод жасалса, Нью-Йорктон Сиднейге чейинки 9929 километрди 32 мүнөттө учуп өтөт. Жылкыдай эстүү дрон. Интернет аркылуу соода кылган Amazon компаниясы дронду же пилотсуз учуучу аппаратты кардарларга буйруган товарын жеткирген почточу ирети колдонууга АКШнын тиешелүү агенттигинен уруксат сурады. Компаниянын вице-президенти Пол Мизнердин Yahoo.com сайтына чыккан маекте айтышынча, дрон товарды 16 чакырым радиусундагы ээсине заказ берилгенден 30 мүнөт өтпөй жеткирет. Бир талап жүк 2 кило 268 граммдан оор болбош керек. Мизнер интервьюда почтачы дрон автомобилге караганда көбүрөөк жылкыга окшош болот. Себеби ат өзү үчүн коркунучтуу тоскоолдуктарды айланып өтөт дейт. Эл керектөөчү жаңы товарлардын Лас-Вегаста өткөн жарманкесинде дүйнөдөгү биринчи пассажирдик дрон Асман көлүгү көрсөтүлдү. Кытайдын Ихэнг компаниясы жасаган квадрокоптерге бир гана жүргүнчү батат. Аппарат сенсордук экрандан башкарылат жана авиадиспетчерлер асмандагы башка дрондор менен автоматтык түрдө байланышып, эң кыска жана коопсуз жолду өзү тандайт. Жүргүнчүнү 16 чакырымга 23 мүнөттө жеткирет. Саатына 100 километр аралыкка учат. Нью-Йоркто быйыл жыл соңуна чейин аба ырайына байкоо жүргүзчү 125 автоматтык режимде иштечү метеостанция курулат. Ошондо синоптиктер, чукул кырдаалдар кызматы жана доктурлар бир күндүн ичинде 1 миллионго чейин маалымат алып калат. Ал болчу бороон чапкыттар, деңиздин кириши, атмосферадагы басым тууралуу алдын ала так маалымдаганга мүмкүндүк берет. Нью-Йоркто 21 миллион эл жашайт, шаар 1215 чарчы километр аянтта жайгашкан.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү катары
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиз
азаттыкты угуп жатасыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Украина өкмөт башчысы жаңы конституция боюнча референдумга чакырды. Молдовада митингчилер өкмөттүн кетишин жаңы шайлоо болушун талап кылууда. Иран 100 ашуун учак сатып алууну көздөдү. Жогорку кеңештин мандатын алдырган депутаттары бүгүн конституциялык палатага кайрылуу маселесин чечишет. Нарында 27 январда митинг болгону жатат. Премьер-министр Темир Сариев эртең Баткен облусуна иш сапары менен барат. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүндөн тарта региондорду кыдырганы жатат. АКШ-да кар бурууну конгресстин ишин дагы токтотту. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 25 январ дүйшөмбүгүнкү таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Үн оператору Сезбек Бекжанов болду. Алдыда орус тилиндеги перекрёсток уктуруубуз.